elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulete saadet elust enesest ja alustasime sellise Jumala ülistusega ja nii nagu selles lauluski on sõnad, et õnnelik päev, me peaksime iga päeva, mida meil tõesti Jumal on andnud, nägema kui kingitust ja olema tõesti tänulikud Jumalale selle eest. Nii palju siis sissejuhatuseks, aga täna oleme siin stuudios kolmekesi ja meie külaliseks on Peter Crouch Inglismaalt. Ta on töötanud kaua pastorina ja mul on hea meel koostööd teha ka Allan Krolliga, kes on täna tõlgirollis. Aga kõigepealt ma palungi, et meie tänane külaline rääkiks natuke endast.
Hello, my name is Peter Crouch.
Tere siis, minu nimi on Peter Crouch.
And I'm visiting from England.
Ja ma külastan Eestit ja olen pärit Inglismaalt.
Although my wife and I were born in London.
Kuigi me abikasaga sündisime mõlemad Londonis.
Once we were married, we've mainly lived outside of London.
Siis pärast abiellumist suuremalt jaolt oleme Londonist eemal elanud.
At the moment we live in a place called Ipswich.
Ja praegusel hetkel elame sellises linnakeses nagu Ipswich.
Ipswich is on the east coast.
Ipswich jääb idarannikule.
And is nearer to Estonia.
Ja on Eestimaale siis ka veidikene lähemal.
We like coming here.
ja meile tõesti meeldib tulla siia Eestisse.
Kas te olete esimest korda Eestis või olete te ka enne külastanud meie maad?
We first came to Estonia in 1996.
Esmakordselt me tulime Eestisse tegelikult 1996 aastal.
And since then we've come at least once a year and usually twice a year.
Ja pärast seda oleme siin käinud vähemalt kord aastas ja sageli isegi kaks korda aastas.
See on hästi huvitav selles mõttes, et kui te külastate meid regulaarselt, siis te näete, et need protsessid, mis meie ümber toimivad, on suhteliselt kiired. Ja te võite ka ise kõrvalt jälgida, mis toimub meie maal. Kas meie rahvas on praegu otsimas rohkem Jumalat või mitte?
We've learned a lot about Estonia.
Me oleme Eesti kohta palju kuulnud ja teada saanud.
We realized that you had only recently become independent again.
Ja loomulikult teame seda, et iseseisvuse saavutas teie riik suhteliselt hiljuti.
And being controlled by another country was obviously a very big issue for you.
Ja ilmselgelt oli suur küsimus, suur asi see, et teine riik kontrollis sisuliselt teid.
It seemed that your income levels were very low in those days.
Ja ilmselge oli ka see, et inimeste elatustase oli suhteliselt madal sel ajal.
And there are lots of new things for you to do.
Nii et siin on mõistagi palju uusi asju, mida teha.
But as we came year after year,
aga kui me nüüd iga aasta siia tulime,
we could see changes taking place.
Siis me iga kord nägime muutusi.
They were very encouraging to us.
Meie jaoks olid need väga julgustavad.
And they seemed to be very encouraging to you too.
Ja tundub, et ka teie jaoks olid väga julgustavad muutused.
But any country that is not holy Christian,
aga iga riik, mis ei ole täielikult kristlik,
has interesting challenges.
Seal on päris huvitavad muutused mõistagi.
If we know and love Jesus, then things are not always simple.
Loomulikult ka siis, kui me tunneme Jeesust ja armastame teda, siis ei ole asjad meie jaoks ilmselgelt lihtsad.
So we have been very interested in all the things that have happened to the different churches in Estonia.
Ja seetõttu meid on alati huvitanud see, mis erinevates kogudustes Eestimaal toimub parajasti.
Meie kristlastena ei tohi muutuda selle maailma sarnaseks, aga see surve, mis tuleb koguduse peale, kirikute peale, on päris suur. Ja ma arvan, et me peame selle võrra tõesti võib-olla rohkem Jumalat otsima. Aga kas kogudustes on praegu selline tendents, et me pigem muutume selle maailma sarnaseks, aga me ei mõjuta seda maailma?
I think these matters are very big issues.
Ma arvan, et see on päris tõsine küsimus.
What we know from our New Testament,
Uuest Testamentist me näeme seda,
is that we were meant to live our life for Jesus.
Et meid on kutsutud elama oma elu Jeesusele.
With whoever we met.
Kus iganes, kellega iganes me kokku saame.
If our family were not Christians,
kui näiteks meie perekond, meie sugulased ei ole kristlased,
then we were still meant to love them and serve them and encourage them.
Siis me loomulikult peame neid armastama, neid julgustama, neid teenima.
We did not give them sermons every day.
See tähendab, et me neile iga päev jutlusi peame.
But we showed them the kind of people we are.
Aga me lihtsalt näitame neile, millised inimesed meie kristlastena oleme.
Similar things happen in our country.
Sarnased asjad tegelikult on juhtumas ka meie kodumaal.
The churches during the 1960s and 1970s were very challenged.
60-ndatel ja 70-ndatel aastatel oli kogudustes tõsiselt raske aeg meil.
Lots of people didn't want to be Christians.
Väga paljud inimesed enam kristlaseks saada ei tahtnud.
And they wanted to live differently.
Tahtsid elada täiesti erinevalt ja oma ette.
They wanted all kinds of things that we as Christians would not usually do.
Ja loomulikult tahtsid teha kõik võimalik asju, mida meie kristlastena ei soovi.
And our challenge at the time was to be friends.
Ja meie väljakutse sellel ajal oli see, et lihtsalt suuta olla sõbraks neile.
But not enemies.
Mitte vaenlasteks.
Kuna see maailm meie ümber muutub ja mulle tundub, et varsti on need inimesed võib-olla tõesti valmis tulema kogudusse, aga need protsessid peaksid koguduses olema nii kaugel, et me oleme valmis need inimesi vastu võtma.
I agree in many ways.
Jah, see suhtes ma olen täiesti nõus.
Both our countries have churches that have some degree of success.
Mõlemas riigis on ju mõningaid kogudusi, mis on saavutanud teatud edu.
In many cases they may have grown.
Ja mitmel puhul on kogudused kasvanud.
In our country there are many challenges for some of the churches.
Ja minu kodumaal on samamoodi paljudel kogudustel väga tõsised väljakutsed ees.
They do not find it easy to attract new people.
Ja nende jaoks ei ole just eriti lihtne tõmmata ligi uusi inimesi.
And the sizes are reducing.
Ja seetõttu koguduste liikmeskond sageli kahaneb.
So the challenges seems to be that those that try to be new.
Nii et väljakutse tundub olevat see, et need, kes püüavad olla nii-öelda uued või ajaga kaasas käia.
Having different outlooks to non-Christians.
Siis nende vaade mitte kristlastele on hoopis teissugune.
Seems to have been more successful.
Ja tundub, et need kogudused ka on olnud edukamad.
Mm-hmm. Nii palju kui mul on käinud saatekülalisi, on ikka ja jälle tulnud esile selline asi, et Jumal puhastab praegu oma kogudust, et toimub selline puhastumisprotsess ja peame olema nagu kristlastena valmis selleks protsessiks.
I'm not sure I would use those phrases.
Ma pole päris kindel, kas ma täpselt sama terminoloogiat kasutaks.
My reading of the New Testament has always encouraged me about certain things.
Kui mina loen Uut Testamenti, siis see on alati julgustanud mind teatud asjade suhtes.
And that is that we live among those who are not Christians.
Kõigepealt see, et me peame suutma elada nende inimeste keskel, kes ei ole kristlased.
But we look for ways of explaining the difference it makes to our lives.
Ja me peame otsima viise, kuidas väljendada seda, mis moodi see meie elu on muutnud.
So we try to be friendly.
Nii et me kõigepealt peame olema sõbralikud.
We try to be helpful.
Me peame olema abivalmis.
We try to be generous.
Me peame olema lahked, me püüame seda olla vähemalt.
And those are the beginnings of hearing the good news about Jesus.
Ja see on loomulikult kõige selle algus, et nad üleüldse seda head sõnumit Jeesusest kuuleksid.
Kas evangeliseerimine ei ole praegu just nimelt selline, et see toimub nagu üks ühele, et soheldes nende inimestega, kes Jumalat ei tunne, võime me oma elu, oma käitumise, oma sõnadega olla nendele eeskujuks. Ja see ongi parim evangeelium.
I very much agree.
Sellega ma olen täiesti nõus.
There was a man called Engel.
Oli üks Engel nimeline mees.
He's a very clever man.
Väga, väga tark mees.
And he used to explain how people became Christians in steps.
Ja tema siis selgitas sellise Engeli skaala peal või nagu sammudega, mis moodi inimesed enamasti kristlaseks saavad.
They didn't happen overnight.
See juhtunud üle öö muidugi.
It took time.
See kõik nõuab aega.
And most of us who can remember how we became Christians.
Enamik meist, kes suudavad meenutada seda, kuidas nad kristlaseks said.
Can remember that almost all of our circumstances have been quite different from each other.
Me ju mäletame seda, et kõik need olukorrad on ikkagi olnud väga erinevad.
If we're going to see new people become Christians.
Kui me nüüd tahame näha seda, et uued inimesed saaksid kristlasteks.
That too will be a process.
Siis selge on ju see, et ka see on protsess.
We need to be very patient.
Me peame olema kannatlikud.
And keep praying.
Ja lihtsalt palvetama nende pärast.
Ja eks me kõik oleme selles protsessis. Aga võib-olla te, Peter, oleksite nii kena ja natukene rääkiksite ka sellest, kuidas teie Jumala juurde tulite. Kuidas Jumal kutsus teid?
My wife and I became Christians when we were 13 years of age.
Mina ja ma abikaasa mõlemad saame kristlasteks siis, kui me olime 13 aastased.
We did not know each other then.
Siis me teineteist ei tunnud veel.
And it happened in different circumstances.
Ja see juhtus vägagi erinevates olukordades me mõlema jaoks.
I belong to a children's club.
Mina kuulusin ühte sees laste ringi.
I didn't really understand it, but that club was run by a church.
Ma ei saanud seda sellel veel aru, aga hiljem mõtlesin, et üks kirik oli seda laste ringi juhatamas parajasti.
And over the years they gradually began to invite me to their church.
Ja siis aastad möödusid ja hakkasid nad kutsuma mind kogudusse.
It was usually the Sunday evening service.
Ja harilikult kutsuti meid siis pühapäeva õhtustele teenistustele.
And that was always one of those services that explained what it meant to become a Christian.
Ja seal harilikult selgitati, mida tähendab kristlaseks olemine või kristlaseks saamine.
And I felt very moved by it.
Ja ma tundsin, et mind see tõsiselt liigutas.
So I decided to start reading my Bible.
Ja siis ma otsustasin, et nüüd ma hakkan ise oma piiblit lugema.
I decided I would read one chapter every day.
Ja otsustasin, et ma loen ühe peatükki piiblist iga päev.
Perhaps I wasn't very wise about where I started.
Ma ilmselt ei olnud kõige mõistlikum selles suhtes, kust ma alustasin.
I began in chapter 1 of Genesis.
Sest ma alustasin esimese Mooses raamatu esimese peatükiga.
And I did read one chapter every night before I went to sleep.
Ja tõepoolest enne magama minekut iga õhtu lugesin ühe peatükki.
I was reading Jeremiah.
Ja ma olin jõudnud selleks ajaks Jeremiani välja.
When I became a Christian.
Siis kui ma kristlaseks sain.
So it took several years.
Nii et see võttis päris mitu aastat aega.
And it was little steps getting closer.
Ja need sellised väiksed sammud, millega ma järjest lähenesin sellele.
And then eventually one day I took that step.
Ja lõpuks ühel päeval ma siis võtsin ja astusin selle sammu.
And things have never been quite the same since.
Ja pärast seda asjad ei ole olnud enam endised.
Nii nagu ma ütlesin, on see protsess. Taaliselt selline õpiprotsess käib läbi eksamite ja meie elu on tihti ka kriiside rohke. Ja läbi nende kriiside me kahtlemata õpime midagi, muutume tugevamaks ja lähme selle pagasiga edasi. Kas teie elus on olnud ka selliseid raskeid hetki ja kriise?
In many ways, I think every Christian experiences some difficulties.
Mitmes mõttes on ju see asi, mida kõik kristlased kohtavad.
As a 13-year-old, I perhaps had less problems than some.
No, kui ma olin 13-aastane, siis ilmselgelt mul oli vähem probleeme kui mõningatel teistel.
I knew I had to tell the truth.
Ma teadsin, et ma ei tohi valetada, ma pean tõtt rääkima.
I knew I had to give my life for Jesus to use in any way he wanted to.
Ja ma teadsin, et ma pean andma oma elu Jeesuse teenistuseks, mida iganes tema siis minult ootab.
And I also realized I was meant to be serving Jesus for the rest of my life.
Ja samuti mõistsin ma seda, et ma pean teenima Jeesust kõik oma elu päevad.
And the church I was with helped me do that.
Kogudus, kus ma käisin, aitas ma seda teha.
That's what they encouraged me in.
Ja julgustas mind selles.
But I found that sometimes their teaching of the Bible was difficult for me to completely absorb.
Kuid vahel ma avastasin, et nende piibli õpetust oli mul suht raske omaks võtta.
They taught me to pray for people.
Õpetati, kuidas inimeste pärast palvetada näiteks.
But they seem to have reserved belief about the power of the Holy Spirit.
Kuid samas tundus, et neil on nagu väga sellised vaoshoitud uskumused, mis puhutavad pühavaimu väge ja sellised teemasid.
That was one of the difficulties we had.
See oli üks selliseid raskusi, mis meil tuli ette.
Elust enesest.
Töötades pastorina on see eelkõige töö inimestega ja see on selline hingehoidlik töö. Aga samas, kas te võite nüüd öelda, et me siin natukene puudutasime seda tööd lastega ja olles ise laps, kas see on või peaks olema prioriteediks number üks koguduses? Lapsed, noored või on sellele vähe pööratud tähelepanu?
What I feel now comes as a result of many years of experience.
See, mida ma praegu tunnen või mõtlen, see lähtub paljude aastate kogemusest.
The very first church that we planted.
Kõige esimene kogudus, mille me ise rajasime.
Had 8 adults, humans.
Sinna kuulus siis 8 täiskasvanud inimest.
And 3 children.
Ja 3 last.
The children were very noisy.
Ja lapsed mõistagi olid väga lärmakad.
They did not sit still quietly.
Ja nemad ei armastanud vaikselt istuda.
And when I tried to teach,
kui mina proovisin õpetada,
the people couldn't hear what I was saying.
Siis inimestel ei olnud võimalik kuulda, mida ma räägin.
So we began with children on the first day of our church.
Nii et me alustasime seetõttu laste tööd juba kõige esimesel koosolekul.
So when the number of adults became 15 adults,
kui lõpuks oli meil 15 täiskasvanud inimest,
we ended up with 15 children.
Siis samas oli meil selleks ajaks ka 15 last seal kirikus.
When we had 25 adults,
kui oli 25 täiskasvanud,
we had 25 children.
Siis oli ka lapsi 25.
So we had to give a lot of attention to the children.
Nii et seetõttu me pidime algusest peale lastele väga tõsist rõhku panema.
We did not ignore the adults.
Me mõistagi ei ignoreerinud täiskasvanud.
But we realized there was almost 2 churches running in the same place.
Kuid me saime aru, et see on sisuliselt nagu 2 kogudust, mis samaaegselt toimima peavad.
One was for us adults.
Üks oli siis meile kui täiskasvanutele.
One was for our children.
Ja üks oli meie lastele.
But we tried to get our love for one another across those realms always going.
Ja loomulikult me püüdsime hoolitseda selle eest, et armastus nende kahe poole vahel ikkagi toimiks ja valitseks.
Juhtimine on üks väga huvitav teema, vähemalt mind huvitab see. Kas me saame kogudust juhtida samamoodi, kui juhitakse ühte firmat?
I would have some difficulties with doing that.
No, minul oleks tõsiseid raskusi selle tegemisega.
It seems as we read through our New Testament, there are lots of insights.
Sest tundub, et kui me loeme Uut Testamenti, siis seal antakse meile päris piisavalt vihjeid.
If we look at what happened in the New Testament,
kui me vaatame seda, mis juhtus Uues Testamentis,
and then different times in the history up until today,
ja ka erinevatel aegadel kiriku ajaloos kuni tänapäevani välja,
it seems sometimes churches got a little too focused on guidance and giving orders.
Siis tundub küll, et on olnud aegu, kus kirik on hakanud liiga palju kamandama ja korraldama ja käskima.
It seems the New Testament idea in leadership,
tundub, et Uue Testamendi arusaam juhtimisest
was to help Christians grow.
Oli see, et selle eesmärk on aidata kristlastel kasvada.
To help people be effective followers of Jesus.
Aidata inimestel lihtsalt olla efektiivsed kristuse järgijad.
And that's to me always seems to be where the greatest amount of responsibility lies for leaders.
Ja minu silmis see on koht, mille suhtes liidritel lasub kõige suurem vastutus.
Ja ma tahtsingi küsida, et kas see karjase roll ja see vastutus on ilmselt palju suurem, kui nad seda ise nagu aduvad.
I think I know what you mean.
Ma arvan, et ma saan aru, mida sa silmas pead.
If we took Ephesians chapter 4,
kui me vaatame Efesuse kirja neljandat peatükki.
We know there's a reference there to particular leadership roles.
Siis me näeme, et seal on nimekirja erinevatest liidritest koguduses.
There's one kind of leader that's called a pastor teacher.
Üks nendest on siis pastor õpetaja.
Now, some translations of the Bible treat them as two separate roles.
Mõnedes piiblitõlgetes on, et siis kaks erinevat rolli või kaks erinevat ametit.
But my study over the years,
nii palju kui mina olen uurinud seda siin aastate jooksul,
and my experience from other leaders,
ja mida ma olen kogenud ka teiste liidrite puhul,
and my experience of trying to be a leader myself,
või kas või omast kogemusest vaadates,
is that it's very difficult to have a pastor who is not a teacher,
on see, et väga raske on olla pastor, kui inimene samas ei ole suuteline õpetama.
Or have a teacher who has no pastorship role.
Või siis olla õpetaja, kellel ei ole pastori rolli mingis mõttes.
And not just role, but gifts.
Ja ma ei pea silmas mitte ainult rolli, vaid ka andi ja võimet seda teha.
So my understanding always is that everyone is a pastor teacher.
Nii et minu arusaam on see, et inimesed on nagu pastor ja õpetaja ühes isikus, ühes ametis.
If we're not a strong teacher,
mõni ei ole võib-olla väga hea või tugev õpetaja,
then the majority of our activity will be in pastoring.
Siis võib-olla põhirõhk on pastori rolli peal.
If we are particularly gifted to teach,
mõni teine on aga väga andekas õpetaja,
then our pastoring skills will just make sure our teaching is the best.
Ja see pastori roll võib-olla on veidikene tahaplaanile jäänud.
Delegeerimine on ka üks selline valdkond, mida ilmselt juht peab valdama. Et näha neid inimesi, kes on meie ümber ja neid andja, mida Jumal on nendele inimestele annud. Ilmselt on see ka üks and Jumalalt ilmselt märgata neid asju. Kas teile tundu, et väga paljud inimesed lihtsalt istuvad ja nad ei kasutata ära või märgata nende ande?
I'm afraid that does happen.
Ma kardan, et täpselt nii on juhtunud.
It's a great pity.
Sest on tohutult kahju küll.
And I cannot understand how that treatment is consistent with the New Testament.
Ja mina muidugi ei suuda aru saada, kuidas selline käitumine on kooskõlas Uue Testamendiga.
We go back to Ephesians chapter 4 again, it's clear that everybody had a job to do.
Jällegi, kui me vaatame seda sama Efesuse 4. peatükki, siis me näeme, et iga ühel oli mingisugune töö, mida ta tegema pidi.
The language needs to be looked at carefully.
Me peame hoolikalt seda keelekasutus seal jälgima.
But it seems everybody has a job to play.
Aga sellest siiski tundub, et igal koguduse liikmel on oma ülesanne, mida täita.
Everybody should be growing in their discipleship of Jesus.
Kõik peaksid kasvama ja arenema olles Kristuse jüngrid.
All of us should be involved in helping others become Christians.
Ja loomulikult kõik me peaksime tegelema sellega, et aidata teistel saada kristlasteks.
These are not as leaders in a church.
Et seal ei ole tegelikult juttu ainult kiriku juhtidest või liidritest.
This is merely being members of the church.
Vaid seal räägitakse ka koguduse liikmetest ja nende vastutusest selles.
Sellepärast, et Jumalal on ju iga inimese jaoks plaan. Ja see on äärmiselt kurb, kui inimesed lihtsalt istuvad palju aastaid kirikus pingil ja nad ei leia seda. Nad ei leia seda oma kohta Kristuse ihus. Kuidas aidata siis inimestel leida seda oma koht Kristuse ihus?
That is part of the gifting of being a leader in the church.
Ma usun, et see on ka üks osa tegelikult liidri annist koguduses.
Also, we need to help the members of our church remember what the Bible says.
Mõistagi me peame inimestele koguduses meenutama, meelde tuletama seda, mis on Biiblis nende kohta öeldud.
I mean, for example, we mentioned Ephesians chapter 4.
Mainisin seda Efesuse kirja neljandat peatükki siin varem.
But Jesus said quite a lot of things too.
Jeesus ütles samuti ju palju asju selle kohta.
I mean, let's take John chapter 14 and verse 12.
No vaatame näiteks Johannes evangeelium peatükk 14, salm 12.
Jesus said a very powerful statement.
Jeesus ütles midagi väga võimsat seal.
If you believe in me, he said,
ta ütles, et kui keegi usub minusse,
then you will do the same sort of things that I did.
Siis ta teeb ka samu asju, mida mina olen teinud.
That's a big topic, big issue.
No, see on päris tõsine ja suur teema ju.
Ja, siin alles mõni päev tagasi sai kohtutud ühe Norra pastoriga ja tema põhisõnum oli see, et me peaksime olema eelkõige sõnakuulelikud. Et kui Jumal meile midagi ütleb, siis me peaksime seda tegema, mitte eirama seda Jumala pühavaimu häält. Et see on üks põhiprobleem, et meil puudub sõnakuulelikus.
Yes, but that's where we need brothers and sisters in Christ.
Täpselt nii, aga see ongi see koht, kus meil on tarvis teisi oma vendi õdesid Kristuses.
Our friends, our brothers and sisters in our own church.
Me vennad tõed Kristuses, me oma koguduses.
As we talk to one another and encourage one another.
Kui me räägime teinedesega, kui me julgustame teinedest.
We'll get some encouragement from other people.
Siis me saame ühtlasi seda vastu ka teistelt inimestelt.
Hopefully we can help our friends also get the decisions correct.
Ja loodetavasti siis me saame aidata ka teistel inimestel teha õigeid otsuseid.
If it's a difficult decision to make.
Kui see on tõsiselt raske otsus, mille inimene peab tegema.
We need help from one another.
Siis meil on tarvis teistelt inimestelt samuti abi.
We don't judge one another.
Me ei saa teinete selle kohut mõista siis.
We're gentle with each other. We love each other.
Me peame olema lahked ja armastama teineteist.
And that's what helps us grow.
Ja ma usun, et see aitab meil olla ka kuulekas.
Aga vahepeal vast kuuleme muusikat ja täna valisime siis Oslo gospelkoori plaadilt need ülistuslood. Ja ma pean ütlema, see oli väga meeldiv kogemus, kui nad käisid siin äsja Tallinnas. Ja võib-olla need inimesed, kes on meiega nüüd ühinenud teadmiseks, et te kuulete saadet Elust enesest ja saate külaliseks on Peter Crouch, kes on Inglismaalt ja Allan Kroll on täna siis aitamas mind ja on tõlgi rollis.
Salvation.
elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest ja meil on siis täna külaline Inglismaalt ja tõlgirollis on Allan Kroll. Me oleme rääkinud siin sellest, kuidas võibolla ka kogudust juhtida, millised on need prioriteedid koguduses, kuidas peaks juht tegutsema, aga kõik saab alguse meist enestest. Ja kui on tugev üksikristlane jumalas, siis on tugevad perekonnad ja on teatud asjad, mida me peame jälgima. Mina olen märganud seda, et kui ei ole paigas prioriteedid, siis varem või hiljem tekib mingisugune, no tulevad probleemid peaaegu kõikides valdkondades esile. Ja teine asi on need isiksuse omadused. Kas me laseme ennast vormida Jumalal? Kas me teeme ära selle omapoolse osa, mida me nagu peaksime tegema? Et on andekaid inimesi, aga millegi pärast ei tule esile. Aga nüüd ma küsingi meie külaliselt, et kui tema siin sattus kriisi, kuidas ta tuli sellest välja? Mis oli tema jaoks oluline ja tähtis?
Well, the first thing to say is that this was not what I expected.
No, kõige esimene asi, mida ma tahaksin öelda, on see, et see ei olnud midagi sellest, mida ma oleks oodanudki.
As I told you little earlier, myself and my wife became Christians at the age of 13.
Saate esimeses pooles ma ütlesin, et mõlemad, mina ja ma abikaasa, saime kristlasteks juba 13-aastaselt.
All of our Christian lives have been involved in serving Jesus.
Ja terve oma kristlase elu me oleme teeninud Jeesust.
And we learned how to help.
Ja oleme õppinud aitama teisi.
And how to teach other people and serve other people.
Oleme õppinud teisi teenima ja õpetama.
And we planted our first church.
Siis me rajasime oma esimese koguduse.
That was in 1991.
91. aastal.
That church by 2004.
See kogudus aastaks 2004
had grown to 200.
Oli kasvanud nullist 200-ni.
We had 120 adults.
Nii, meil oli 120 täis kasvanud seal.
And we had 80 children and teenagers.
Ja 80 last või noort.
And roughly 25% of those were new Christians.
Ja umbes 25% neist olid täiesti vastpöördunud või maailmast tulnud inimesed.
We then moved.
Siis me kolisime ära.
And we went to another place.
Läksime ühte teise linna.
We passed our first church to other leaders.
Andsime oma asutatud koguduse uutele liidritele üle.
And we started planting a new church.
Ja siis hakkasime rajama uut kogudust.
Now, everything happened in March 2006.
Kõik see juhtus märtsi 2006. aastal.
And by that time our new church had 20 adults.
Ja selleks ajaks me uues koguduses oli juba 20 täiskasvanud inimest.
So that was the beginning.
Nii et see oli päris algus.
We were on holiday.
Ja me olime parajasti puhkusel.
In South Africa.
Lõuna-Afrikas.
It was a gift from our friends.
Meie sõbrad olid selle meile kinkinud, selle puhkuse reisi.
They're Christian friends we'd had for many years.
Kristlased sõbrad palju aastaid tunnud meid.
The very first night that we stayed in South Africa.
Ja see oli esimene õhtu, kui me sinna Lõuna-Afrikas olime jõudnud.
I became ill.
Ja ma jään haigeks.
The following day I was put into hospital.
Järgmisel päeval pandi mind haiglasse.
I then had an operation on my brain.
Ja siis tehti mulle aju operatsioon.
Because blood was leaking inside of my brain.
Sest mul oli siis veresoon lõhkenud, nii et ajus oli tõsine verejooks.
The doctors warned my wife that I might not survive.
Ja arstid hoiatasid mu abikaasat ja ütlesid, et ma ei pruugi seda üle elada.
And then if I did survive, I might not return to normal.
Ja isegi kui ma ellu jään, et siis ma ei pruugi jääda normaalseks pärast seda enam.
I was unconscious for 4 weeks.
4 nädalat olin ma täiesti teaduseta.
And then the next 4 weeks, they tried to get me back to moving.
Ja siis järgmised 4 nädalat püüdsid nad mind uuesti kõndima õpetada, liikuma õpetada.
To return to normal eating.
Siis, et ma suudaks ise toitu süüa uuesti.
How to use my memory.
Uuesti mälu kasutama õpetada.
And how to use my normal language.
Ja ka lihtsalt kõnelema, rääkima õppida uuesti.
I struggled in all of those areas.
Kõigis nendes valdkondades oli mul tõsised probleemid siis.
So after 8 weeks in hospital, I was allowed to come home to the United Kingdom.
Nii et olles siis 8 nädalat seal Lõuna-Afrika haiglas, sain ma koju Inglismaale tagasi.
But I was no longer able to work.
Aga ma ei olnud enam töövõimeline.
I could no longer lead the church.
Kogudust ma ei olnud enam võimeline juhtima.
I could no longer encourage other pastors.
Ja ma ei saanud enam julgustada teisi pastoreid.
Because we used to oversee 3 other churches.
Me olime selleks ajaks 3 koguduse ülevaatajad siis.
I couldn't read very easily.
Ma ei suutnud isegi eriti hästi lugeda.
I could not look at my own Bible and read it.
Nii et ma isegi oma enda piiblit ei suutnud lugeda enam.
So it was a big challenge.
Nii et see oli mõistagi tootult suur väljakutse.
So what do people do in those circumstances?
Mida inimesed teevad sellises olukorras?
Võibolla ma küsin vahepeal ainult Peteri käest, et kas tal oli palju küsimusi, miks?
Did you have questions why did it happen?
Miks minuga juhtus selline asi? Mida ma valesti tegin?
Did I do anything wrong?
We don't know why it happened.
Ega ei tea siiani, miks see juhtus.
It appears that the specialist doctors don't seem to know.
Isegi arstid, kus juures ei suutnud välja selgitada, miks see kõik juhtus.
Their conclusions, which is that it's taken them a long while to get here, but their one conclusion is interesting.
Ja nende järeldus, mille nad siis suure pika aja mööduses suutsid teha, on see.
When I was 3 years old, my mother died of something similar.
Et kui ma olin 3-aastane, siis minu ema suri sarnase olukorra tõttu.
That's the only reason they've come and suggested is why I had that operation.
Ja siis see oli ainus, mida nemad suutsid välja pakkuda, et ilmselt see on pärilik ja selle tõttu mul selline asi juhtus.
Kui me räägime vaimu maailmast, siis on see väga-väga keeruline. Ma hakkasin illuti lugema ühte raamatut, Õnnistus ja needus. Vali ise. Ma olin seda raamatut vähemalt üritanud 3 korda lugeda. Ja nüüd ma pidin uuesti selle raamatu läbi lugema. Ja seal sai mulle selgeks, et see vaimu maailm on tõesti väga-väga keeruline. Väga palju jõude on meie vastu. Võibolla isegi mingid needused, mida me ei tea.
Yes, I think if we read our Bibles, we'll come across many examples.
Jah, selge on see, kui me loeme Biiblit, siis me näeme palju näiteid sellest.
I think most of us have read Job's book. In the Bible?
Enamik meist kui kristlastest on lugenud millalgi näiteks Iobi raamatut.
He seemed to go through a very difficult spell.
Ja ta kannatas tõsiseid katsumusi.
He was close to death.
Ja ta oli samuti surmale päris lähedal juba.
But somehow he seemed to survive.
Kuid mingil kombel suutis ta selle üle elada.
And we know that it was God's blessing.
Ja me teame, et Jumal õnnistas teda pärast seda kõike.
Kas teie, Peter, võiksite öelda, et see, ma mõtlen, et see olukord, kuhu te sattusite, on teile ka midagi õpetanud, mida te enne nagu ei teadnud või ei hoomanud?
I think for me the biggest thing that I had to learn,
ma arvan, et minu jaoks kõige raskem asi õppida,
is that we cannot know for certain what our future will be.
Oli just see, et me ei saa kunagi teada täie kindlusega, mis meid tulevikus ees ootab.
I mean, in many ways I still trust that I shall be seeing Jesus in person.
Mitmes mõttes mina siia maani usun, et ühel päeval ma näen Jeesust isiklikult.
When I arrive in heaven.
Kui mina jõuan taevasse.
But I cannot be certain about what will happen between now and then.
Kuid samas ei saa olla kindel või teada kindlalt, mis juhtub praeguse hetke ja selle hetke vahel.
Me alustasime oma saadet sellise lauluga nagu Õnnelik päev. Võibolla me ei oska hinnata kõike seda, mida Jumal on meile annud, või me ei saa aru võibolla ka sellest, et see aeg, mis meil on antud, et me peaksime seda elama nagu täie rinnaga.
I did not understand that I had not fully recovered.
Mina ei saanud näiteks ise aru, et ma ei ole päriselt sellest kõigest taastunud.
And I seemed to find my mind concentrating on the disappointment.
Ja mul oli selline lugu, et ma avastasin, et ma keskendun pidevalt oma mõtetes just sellele pettumusele.
These were big changes in the life that I'd led to that point.
Nagu aru saada võib, mu eluviisi või elu muutus oli ikkagi väga suur.
And there was nothing I could control from that point onwards.
Ja tundub, et sellest hetkest saadik ma ei saanud kontrollida mitte midagi enam.
But my local doctor said something to me that was very moving.
Kuid siis mu kohalik arst ütles mulle midagi väga liigutavat.
He'd been looking after me for 2 years.
Ta oli 2 aastat minu eest hoolitsenud.
And he was telling me about my recovery from that operation.
Ja siis tema rääkis mulle sellest, mis moodi ma operatsioonist olen taastunud ja paranenud.
He said it was remarkable.
Ja ta ütles, et see on täiesti märkimisväärne, mis moodi ma olen taastunud.
He said it was fantastic.
Ta ütles, et see on lausa fantastiline.
But I don't think he was a Christian.
Minu teada see arst ei olnud kristlane.
And I was almost waiting for him to remind me that it was Jesus behind that.
Ja ma peaaegu ootasin, et tema mulle meenutaks seda, et Jeesus kõige seda tagasi.
But it spoke to my heart.
Kuid see kuidagi moodi kõnetas mind.
If a non-Christian is delighted at my recovery.
Et kui isegi mitte kristlan on rõõmus sellise paranemise üle.
Shouldn't I be too?
Kas siis mina ei peaks olema?
Me oleme siin oma raadiost teinud saateid nii tänust Jumala ülistamisest. Ja eks me teame, et kõik saab alguse sellest ja kuidas me mõtleme, millega on täidetud meie süda. Ja võib-olla me tõesti üritame väga palju ise kontrollida seda elu. Aga Jumal tahab, et me võib-olla teda rohkem usaldaksime.
Yes, I agree. It's walking with Jesus. That's the issue.
Ma olen täiesti nõus sellega, sest kõige selle asja mõte on ju Jeesusega koos käimine.
It should explain or it be an example of our understanding to be a disciple.
See peaks väljendama meie arusaamist jüngerlusest.
We're here to be a servant.
Me oleme siin selleks, et teenida teda.
Whatever it costs us and whatever it takes of our time.
Et mida iganes see meile maksma läheb, kui palju iganes see meilt aega nõuab.
That's what we should be doing and enjoying it.
Et see on see, mida me tegema peaksime ja see juures ka seda nautima.
Et selles segases, kaootilises maailmas, mis ilmselt muutub veel segasemaks ja kaootilisemaks, on vast vist ainus võimalus olla osaduses Jumalaga. Ja see on kindlasti primaarne. Jumal tahab meile kogu aeg märku sellest anda. Et ta vajab eelkõige meid, meie armastust, meie sõprust, meie osadust, mitte niivõrd meie tegusid.
Indeed, one of the things that speaks to me often.
Täpselt nii. Üks asi, mis mind on sageli kõnetanud.
Is that we do not realize the impact we have on other people.
On see, et me ei mõista, milline mõju meil on teistele inimestele.
One time many years ago.
See oli kord palju aastaid tagasi.
A friend of mine met me again.
Kus ma kohtusin ühe oma sõbraga.
We'd been at school together.
Me olime koolis käinud ühes koos.
I was a Christian.
Mina olin kristlane.
He wasn't.
Ja tema ei olnud.
And we'd gone away on a walk together.
Ja me olime siis jalutama läinud koos parajasti.
And that night when we slept, I took my Bible out.
Ja siis õhtul, kui hakkasime magama minema, mina võtsin oma piibli välja.
To have a read.
Lihtsalt, et lugeda.
But those two friends of mine did not make it easy for me.
See oli 2 sõpra täpsemalt siis ja nemad ei teinud seda just eriti kergeks minu jaoks.
They laughed at me.
Nad hakkasid naerma mulle.
They made lots of jokes.
Hakkasid nalja viskama mu kulul.
I didn't remember this very well.
Ma ei mäletanud seda nüüd väga hästi enam.
But my friend told me I did not get angry.
Kuid mu sõber ütles mulle, et mina ei olevat selle peale vihastanud üldse.
I didn't tell him off.
Et ma ei hakanud talle vastu haukuma kuidagi.
But 5 years later he could still remember.
Aga 5 aastat hiljem oli tal ikka see sama asi veel meeles.
Elust enesest.
Kui nüüd tuleme Eestisse, ma mõtlen, et oma tähelepanekutega Eesti kogudustest. Mida sa Peter, ütleksid, mida sa näed, mida Jumal teeb Eestis?
I do not know the precise circumstances of every church in Estonia.
Mõistagi ei tea oma iga üksiku kogudus olukorda Eestis.
I don't know what's going on in all the churches in my own country.
Ma ei tea ka seda, mis toimub minu kodumaal kõigis kogudustes.
But my understanding from the New Testament is reasonably simple.
Kuid ma ütleks, et minu arusaamine Uuest Testamentist on suhteliselt lihtsakoeline.
We need to go back to the word.
Me peame minema tagasi Jumala sõna juurde.
Let that touch our hearts.
Laskma sellel puudutada oma südant.
Not necessarily to do the same things we've done so far.
Mitte tegema neid asju, mida me siiani oleme teinud.
But the same sort of things.
Sarnaseid võib-olla küll.
Being nice to other people.
Selles mõttes, et me oleme viisakad ja toredad inimesed.
Caring for the poor and the sick.
Hoolitseme vaeste eest, haigete eest.
Encouraging other Christians.
Julgustame teisi kristlasi.
Being open to help others become Christians if they want to.
Oleme avatud sellele, et ka teised saaksid kristlasteks, kui nad seda soovivad.
And it's looking for those ways that will help circumstances now.
Ja peamine on just see, et me praegusel hetkel otsime võimalusi olukordi, et seda teha.
It might be the same as before, but it might be new.
Seal võivad olla asjad, mis kattuvad sellega, mida me varem oleme teinud, aga need võivad olla täiesti uued asjad ka.
And that's what we need to be reaching for, I think.
Et see on see, mille poole me püüdlema peaksime.
Hei, Jumal teeb kogu aeg midagi uut. Ja me siin Eestimaal oleme ju oodanud ärkamist ja... Ja oleme siin oma saadetes väga palju sel teemal rääkinud. Nüüd nagu millegi pärast eriti palju sellest ei räägita. Kas sina näed sellist võimalust, et ärkamine võib tulla?
In simple terms, yes.
Lihtsalt öeldes jah.
But I would not say that that's my only focus.
Kuid samas ma ei peaks seda kindlasti oma tähelepanu keskpunktiks.
If that happens, it would be wonderful.
Kui see juhtuks, oleks ime tore.
But we do need to be ready for that.
Loomulikult me peame olema selleks valmis.
So we can help everybody.
Et me võiksime aidata kõiki.
If, for example, we had 50 new Christians for every existing Christian.
Kui meil näiteks oleks see suhtarv või vahekord selline, et meil oleks 15 noortkristlast iga vanema kristlase kohta.
How would we help those new Christians grow in Jesus?
Siis kuidas me aitaksime neil noortel kristlastel kasvada Kristuses?
Well, it would require all of us to be involved in that.
No see nõuaks seda, et kõik me peaksime kaasa võima siin.
So the first thing would be to get ready for that.
Nii et esimene asi, mida ma ütleks, oleks see, et me peame ette valmistama ennast selle jaoks, mis on tulemas.
If we can grow and become more like Jesus.
Kui meie kasvame ja muutume rohkem Jeesuse sarnaseks.
We'll be able to help those people that much more.
Alles siis me suudame neid inimesi ka rohkem aidata.
Ja me ootame imesid, tervenemisi. Ja see kõik on väga tore. Aga kas teile ei tundu, et üks suur ime on see, kui Jumal kutsub ühte inimest enda juurde. Ja just see protsess, kus inimene muutub ja me ei tunne seda inimest enam ära, kas see ei ole ime?
Absolutely. It's the most stirring thing in our hearts.
Tegelikult see on kõige innustavam asi üldse minu jaoks.
To look back over a period of time and see new Christians growing.
Kui ma saan vaadata tagasi ja näha seda, kuidas see noor kristlane on kasvanud.
Perhaps being even more effective for Jesus than us.
Ja ta võib olla sellel hetkel Jeesuse jaoks tema töös efektiivsem kui meiega oleme.
That's a great blessing.
Ja see on tohutult suur õnnistus.
Meie saade hakkab lõpupoole jõudma. Et kas sul on olemas selline eriline sõnum, mida sa ütleksid meie kuulajatele, kes on võib-olla raskustes, võib-olla majandusraskused, mõni on võib-olla tööst ilma jäänud või ei ole tervis kõige parem. Mida sa ütleksid sellile inimesele, kes on võib-olla praegu kuulamas seda saadet?
The first thing I'd say is go back to your New Testament.
Esimene asi, mida ma ütleks, oleks, et mine tagasi oma Uue Testamendi juurde.
I'm not suggesting you don't already read it.
Nüüd ma ei väida, et inimesed seda praegu ei loe.
But read it with some fresh looking.
Aga ma mõtlen, loe sellise värske ja uue ootusega.
I think we will find that virtually nobody in the New Testament did not suffer some of the things that we are now suffering.
Ma arvan, et kui me hoolega loeme, siis me näeme, et Uues Testamentis inimesed kannatasid täpselt samasugused asju nagu meiegi.
And yet the church grew.
Ja samas vaatamata kõigele sellele kogudus ikkagi kasvas.
Not just one church.
Ja mitte ainult üks kogudus.
Many of them.
Vaid paljud nende seast.
And that's our desire.
Ja see on ju ka meie igatsus.
And that's the way God will work.
Ning Jumal sellise moel toimibki.
Jesus is our shepherd.
Jeesus on meie karjane.
And he wants us to be active and busy.
Ja ta tahab, et me oleksime aktiivsed ja hõivatud tema tööga.
We can support each other.
et sellega me võime toetada teineteist
and encourage each other
ja julgustada teineteist
and we'll take whatever opportunities we find
ning siis võtta kasutada kõiki võimalusi mis meil on
to serve Jesus
et teenida Jeesust
kas me võibolla ei olegi kuidagi kaugenenud nõnda nimetatud väga lihtsast õpetusest mis on tegelikult väga geniaalne Ja me peaksime tagasi nagu tulema rohkem võibolla just nimelt selle Jeesuse õpetuse juurde. Et kogudused ajavad nagu mingit oma rida, oma asju, aga tihti ei ole seal nagu üldse Jeesusega midagi tegemist.
That is why I was suggesting we go back to our New Testaments.
Just täpselt see oligi põhjus, miks ma soovitasin minna tagasi Uue Testamendi juurde.
All through those letters that were sent to Christians.
Kui me loeme neid kirju, mis kristlastele saadeti.
Dealt with difficulties that they were experiencing.
Siis seal ju ka tegeldi erinevate raskustega, milles need inimesed olid.
Often it was what they did with their time.
Sageli siis need inimesed pidi nende asjadega toime tulema.
So it's important.
Nii et seetõttu meie jaoks on see samamoodi tähtis.
Sa jätsid lisamata seda, mis oli siis see põhiasi, mis tõi sind sellest kriisist välja. See oli ju tegelikult Jumala ime.
Oh, I recovered.
Jah, ma taastusin sellest.
I'm healthy.
Ma olen terve nüüd.
My memory isn't fully back, but it's on its way.
Mu mälu ei ole täielikult taastunud, kuid see on siia poole teel, ma osun.
And I'm able to read again.
Lugeda saan uuesti ja...
And understand what I'm reading.
Ja saan aru, mida ma loen.
Kas sa saad aru, et see on ime või?
Do you understand that it's a miracle?
I believe it's a miracle.
Mina usun küll, et see on ime.
I've been assured it's a miracle.
Ja mul on ka teised kinnitanud, et see on ime.
Kas peale sellist kokemust on sinu sohe Jeesusega muutunud veel rohkem isiklikumaks?
I think so.
Ma ise arvan küll, et on.
My understanding of our relationship with Jesus
Minu arusaamine sellest suhtest Jeesusega
is that it's meant to grow.
On see, et see peabki arenema ja kasvama.
From when we first met him
võrreldes sellega, kui me tema kokku saime
for the rest of our lives.
Kuni meie elu lõpuni välja.
Ja nüüd siis paar viimast lauset veel meie kuulajatele. Mis tõstaks neid võibolla üles ja julgustaks.
My encouragement to you is look again in your relationship with Jesus.
Minu julgustus oleks, et vaata üle oma suhe Jeesusega.
Let it be deeper.
Las see süveneb ja areneb.
May you know him better.
Et sa õpiksid teda paremini tundma.
That will be a great blessing to you.
Ja see on tohutud suur õnnistus sulle endale.
Selline oli meil siis tänane saade Elust enesest ja mul on tõesti hea meel, et me saime siin kolmekesi rääkida Jumala asjadest ja täna oli meil siis külaline Inglismaalt Peter Crouch ja samas on mul ka hea meel, et me saime siin Allaniga koostööd teha. Ja omalt poolt ma tahan teile öelda, et Jumal õnnistagu teid ja hoidke oma silmad eelkõige just nimelt Jeesuse peal. Ärge vaadake oma olukordade peale, vaid vaadake Jeesuse peale, et see fookus oleks õige meil. Kõike head teile kallid kuulajad ja Jumal õnnistagu teid kõiki. Misery, and it's my confession.
Elust enesest.